Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού, που προϋποσχέθηκε διαμέσου των προφητών του, μέσα στις Άγιες Γραφές, για τον Υιό του, που γεννήθηκε από το σπέρμα του Δαβίδ κατά σάρκα και αποδείχθηκε Υιός του Θεού με δύναμη, σύμφωνα με το Πνεύμα της Αγιοσύνης, με την Ανάσταση από τους νεκρούς του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διαμέσου του οποίου πήραμε χάρη και αποστολή σε υπακοή πίστης όλων των εθνών υπέρ του ονόματός του, ανάμεσα στα οποία είστε και εσείς προσκαλεσμένοι του Ιησού Χριστού, προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκαλεσμένους Αγίους, χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πρώτα μεν ευχαριστώ το Θεό μου διαμέσου του Ιησού Χριστού για όλους σας, για το λόγο ότι η πίστη σας εξαγγέλλεται σε όλο τον κόσμο. Επειδή ο Θεός μου είναι μάρτυρας, τον οποίο λατρεύω με το πνεύμα μου στο Ευαγγέλιο του Υιού του, ότι αδιάκοπα σας θυμάμαι, καθώς πάντοτε δέομαι στις προσευχές μου, μήπως κατά κάποιο τρόπο αξιωθώ κάποτε με το θέλημα του Θεού να'ρθω σε σας. Επειδή επιποθώ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για τη στήριξή σας. Και αυτό είναι το να συμπαρηγορηθώ ανάμεσά σας, με την κοινή πίστη και τη δική σας και τη δική μου. Μάλιστα, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλές φορές μελέτησα να'ρθω σε σας. Εμποδίστηκα όμως μέχρι τώρα, για να απολαύσω κάποιο καρπό, και ανάμεσά σας, καθώς και ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη. Είμαι χρεώστης και απέναντι σε Έλληνες, και απέναντι σε βάρβαρους, και σε σοφούς και σε άσοφους. Έτσι είμαι πρόθυμος όσον αφορά το δικό μου μέρος, να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε σας που είστε στη Ρώμη. Επειδή δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα. Επειδή διαμέσου αυτού η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη, καθώς είναι γραμμένο «Ο δε δίκαιος θα ζήσει με πίστη». Επειδή οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επάνω σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων που κατακρατούν την αλήθεια με μέσα αδικίας. Επειδή ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό για τον Θεό είναι φανερό μέσα τους, για το λόγο ότι ο Θεός το φανέρωσε σε αυτούς, δεδομένου ότι τα όρατα του Θεού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτίσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Επειδή, ενώ γνώρισαν το Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά μέσα στους συλλογισμούς τους αναζήτησαν μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετράποδων και ερπετών. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε σε ακαθαρσία διαμέσου των επιθυμιών των καρδιών τους, ώστε να ατιμάζονται τα σώματά τους αναμεταξύ τους, οι οποίοι αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και απέδωσαν σεβασμό και λάτρευσαν την κτήση παρά εκείνον που την έκτισε, ο οποίος είναι άξιος ευλογίας στους αιώνες. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε σε πάθη ατιμίας, επειδή και οι γυναίκες τους αντικατέστησαν τη φυσική χρήση με την αφύσικη, παρόμοια δε και οι άνδρες, αφήνοντας τη φυσική χρήση της γυναίκας, άναψαν μέσα τους από την επιθυμία τους ο ένας προς τον άλλον, κάνοντας την ασχημοσύνη αρσενική σε αρσενικούς και απολαμβάνοντας τον εαυτό τους, την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης τους. Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει, επειδή είναι γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι από φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστές, κατάλαλοι, με μίσος για τον Θεό, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτες κακών, απειθείς στους γονείς, χωρίς σύνεση, παραβάτες συμφωνιών, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες, οι οποίοι, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που πράττουν τέτοιου είδους πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μονάχα τα πράττουν, αλλά και με ευχαρίστηση επιδοκιμάζουν εκείνους που τα πράττουν. Κεφάλαιο 2. Γι' αυτό είσαι αναπολόγητος, ο άνθρωπε, οποιοσδήποτε κι αν είσαι εσύ που κρίνεις, επειδή σε ό,τι κρίνεις τον άλλον, κατακρίνεις τον εαυτό σου, για το λόγο ότι τα ίδια κάνεις εσύ που κρίνεις. Ξέρουμε μάλιστα ότι η κρίση του Θεού είναι σύμφωνη με την αλήθεια, ενάντια σε εκείνους που κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, εσύ που κρίνεις αυτούς που κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα και ο οποίος τα κάνεις, ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού. Ή καταφρονείς τον πλούτο της αγαθότητάς του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Εξαιτίας όμως της σκληρότητάς σου και της αμετανόητης καρδιάς, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει σε καθέναν σύμφωνα με τα έργα του, σε εκείνους μεν που με υπομονή αγαθού έργου ζητούν δόξα και τιμή και αυθαρσία αιώνια ζωή, στους δε φιλόνικους και οι οποίοι απειθούν μεν στην αλήθεια, όμως πείθονται στην αδικία, θα είναι θυμός και οργή, θλίψη και στεναχώρια σε κάθε ψυχή ανθρώπου που εργάζεται το κακό, και Ιουδαίου πρώτα και Έλληνα. Δόξα όμως και τιμή και ειρήνη σε κάθε εργαζόμενο το αγαθό, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα. Δεν υπάρχει βέβαια προσωποληψία από μέρους του Θεού, επειδή όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμο θα απολεστούν και χωρίς τον νόμο, και όσοι αμάρτησαν κάτω από τον νόμο θα κριθούν με τον νόμο, επειδή δεν είναι δίκαιοι μπροστά στο Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θα δικαιωθούν. Επειδή όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο, αυτοί ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους, οι οποίοι δείχνουν το έργο του νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται αναμεταξύ τους, κατά την ημέρα όταν ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων διαμέσου του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου. Δες, εσύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι στον νόμο και καυχάσαι στο Θεό και γνωρίζεις το θέλημά Του και διακρίνεις τα όσα διαφέρουν, καθώς διδάσκεσαι από τον νόμο και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως εκείνων που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδαγωγός των αφρόνων, δάσκαλος των υπείων, έχοντας τον τύπο της γνώσης και της αλήθειας που είναι μέσα στον νόμο. Εσύ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν το διδάσκεις. Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουν, κλέβεις. Εσύ που λες να μην μιχεύουν, μιχεύεις. Εσύ που αηδιάζεις για τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλία. Εσύ που καυχάσαι στον νόμο, ατιμάζεις το Θεό με την παράβαση του νόμου. Επειδή όπως είναι γραμμένο το όνομα του Θεού εξαιτίας σας δυσφημείται ανάμεσα στα έθνη. Βέβαια, η περιτομή ωφελεί μεν αν εκτελείς τον νόμο. Αν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έχει γίνει ακροβιστία. Αν λοιπόν Ο απερίθμητος τηρεί τα διατάγματα του νόμου. Δεν θα λογαριαστεί η ακροβιστία του ως περιτομή. Και ο από τη φύση του απερίθμητος, εκτελώντας τον νόμο, θα κρίνει εσένα που ενώ έχεις το γράμμα του νόμου και την περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Επειδή Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι κατά το φανερό μέρος Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που είναι κατά το φανερό μέρος αυτή που γίνεται στη σάρκα. Αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι κατά το κρυφό μέρος Ιουδαίος και περιτομή αυτή της καρδιάς, κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα, για τον οποίο ο έπαινος είναι όχι από ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Κεφάλαιο 3. Ποια είναι λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου? Ή ποια είναι η ωφέλεια της περιτομής? Πολύ, με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν για το λόγο ότι στους Ιουδαίους εμπιστεύτηκαν τα λόγια του Θεού. Επειδή, αν μερικοί δεν πίστεψαν, τι με τούτο? Μήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη του Θεού? Μη γέννητο. Αλλά ας είναι ο Θεός αψευδής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γραμμένο, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Και αν η αδικία μας δείχνει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θα πούμε? Μήπως είναι άδικος ο Θεός που επιφέρει την οργή? Ως άνθρωπος μιλάω. Μη γέννητο. Επειδή πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Αν βέβαια η αλήθεια του Θεού περίσσευσε για τη δόξα του διαμέσου του δικού μου ψέματος, γιατί εγώ κρίνομαι πλέον ως αμαρτωλός? Και καθώς δυσφημούμαστε και καθώς μερικοί κηρύττουν ότι εμείς λέμε «γιατί να μην κάνουμε τα κακά για να έρθουν τα αγαθά», η κατάκριση των οποίων είναι δίκαιη. Τι λοιπόν, υπερέχουμε από τους εθνικούς? Όχι βέβαια, επειδή δείξαμε προηγουμένως ότι και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες όλοι είναι κάτω από την αμαρτία. Όπως είναι γραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση. Δεν υπάρχει κάποιος που να εξητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλυναν. Μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει αυτός που πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Τάφος ανοιγμένος είναι το λαρύγγι τους. Με τις γλώσσες τους μιλούσαν δόλια. Δηλητήριο από οχές υπάρχει κάτω από τα χείλη τους, τον οποίον το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους είναι γρήγορα στο να χύσουν αίμα. Ερήμωση και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους. Και δρόμων ειρήνης δεν γνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. Και ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος, μιλάει προς εκείνους που είναι κάτω από τον νόμο, ώστε να φράξει κάθε στόμα και ολόκληρος ο κόσμος να γίνει υπόδικος στον Θεό. Επειδή από έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμία σάρκα, για το λόγο ότι διαμέσου του νόμου δίνεται η σαφής γνώση της αμαρτίας. Τώρα όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού, έχοντας τη μαρτυρία του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη όμως του Θεού, διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό, προς όλους και επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν, επειδή δεν υπάρχει διαφορά, δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ανακηρύσσονται όμως δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης, διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να ανακηρύσει δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Κλείστηκε έξω? Με ποιον νόμο? Των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμο της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου της πίστης, χωρίς τα έργα του νόμου. Ή μήπως μόνον των Ιουδαίων είναι ο Θεός? Όχι δε και των εθνικών. Ναι, και των εθνικών. Επειδή ένας είναι ο Θεός που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή, που προέρχεται από πίστη και στην ακροβιστία διαμέσου της πίστης. Καταργούμε λοιπόν τον νόμο διαμέσου της πίστης. Μη γέννητο, αλλά ορθώνουμε τον νόμο. Κεφάλαιο 4. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι απόλαυσε ο Αβραάμ ο πατέρας μας κατά σάρκα? Επειδή αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος από τα έργα, έχει καύχημα, όχι όμως μπροστά στο Θεό. Επειδή τι λέει η Γραφή? Και πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και λογαριάστηκε σε Αυτόν για δικαιοσύνη. Σε όποιον όμως εργάζεται, ο μισθός δεν λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως χρέος. Σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε Αυτόν που ανακηρύσει δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Όπως λέει και ο Δαβίδ τον μακαρισμό του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα, μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν οι αμαρτίες, μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα λογαριάσει σε αυτόν αμαρτία. Αυτός ο μακαρισμός λοιπόν γίνεται για αυτούς που έχουν την περιτομή ή για αυτούς που δεν έχουν την περιτομή. Επειδή λέμε ότι η πίστη λογαριάστηκε στον Αβραάμ για δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν λογαριάστηκε σε αυτόν, όταν ήταν με την περιτομή ή με την ακροβιστία? Όχι με την περιτομή, αλλά με την ακροβιστία. Και πήρε το σημάδι της περιτομής ως σφραγίδα της δικαιοσύνης, που προήλθε από την πίστη, αυτής που είχε, καθώς βρισκόταν με την ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας όλων εκείνων που πιστεύουν, ενώ βρίσκονται με την ακροβιστία, ώστε να λογαριαστεί και σε αυτούς η δικαιοσύνη. Και πατέρας όσων είναι με την περιτομή, όχι μόνον σε εκείνους που έχουν κάνει την περιτομή, αλλά και σε εκείνους που περπατούν στα ίχνη της πίστης του πατέρα μας Αβραάμ, εκείνης που είχε καθώς βρισκόταν με την ακροβιστία. Επειδή η υπόσχεση προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα του, ότι επρόκειτο να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη. Δεδομένου ότι αν είναι κληρονόμοι εκείνοι από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η υπόσχεση καταργήθηκε. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, για το λόγο ότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Γι' αυτό η κληρονομία είναι διαμέσου της πίστης, για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα, όχι μονάχα σε εκείνο από τον νόμο, αλλά και σε εκείνο από την πίστη του Αβραάμ, που είναι πατέρας όλων μας. Όπως είναι γραμμένο ότι «σε έκανα πατέρα πολλών εθνών», μπροστά στο Θεό που πίστεψε, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη υπάρχοντα ως αν να υπάρχουν, ο οποίος και έτι μη έχοντας ελπίδα πίστεψε με την ελπίδα ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με εκείνο που είχε υποθεί «έτσι θα είναι το σπέρμα σου». Και χωρίς να εξασθενήσει την πίστη, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 100 χρόνων, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας το Θεό και έχοντας την πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Γι' αυτό και λογαριάστηκε σε Αυτόν για δικαιοσύνη. Και δεν γράφτηκε μονάχα για Αυτόν ότι λογαριάστηκε σε Αυτόν, αλλά και για μας, στους οποίους πρόκειται να λογαριαστεί, αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν, ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού, τον Κύριό μας, ο οποίος παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαίωσής μας. Κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε και καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Επειδή ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό για χάρη των ασεβών, δεδομένου ότι με δυσκολία θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο, για τον αγαθό βέβαια ίσως και τολμάει κάποιος να πεθάνει. Ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν, αφού τώρα ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι, με βάση το αίμα του, θα σωθούμε από την οργή διαμέσου αυτού. Επειδή, αν ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλειωθήκαμε με το Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερο εφόσον συμφιλειωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή του. Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στο Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Γι' αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου, η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και με την αμαρτία ο θάνατος και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους για το λόγο ότι όλοι αμάρτησαν, επειδή μέχρι τον νόμο υπήρχε στον κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογαριάζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Αλλά ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι το Μωυσή και πάνω σε όλους όσους δεν αμάρτησαν, σύμφωνα με την ομοιότητα της παράβασης του Αδάμ, που είναι τύπος του μέλλοντος. Αλλά δεν είναι όπως το αμάρτημα έτσι και το χάρισμα. Επειδή αν για το αμάρτημα του ενός πέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερο η χάρη του Θεού και η δωρεά διαμέσου της χάρης του ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, περίσσευσε στους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι όπως η κατάκριση που έγινε διαμέσου του ενός που αμάρτησε, επειδή η κρίση εξαιτίας του ενός έγινε για κατάκριση των πολλών. Το χάρισμα όμως εξαιτίας των πολλών αμαρτημάτων έγινε για δικαίωση. Επειδή αν και για το αμάρτημα του ενός βασίλευσε ο θάνατος διαμέσου του ενός, πολύ περισσότερο αυτοί που παίρνουν την αυθονία της χάρης και της δωρεάς της δικαιοσύνης θα βασιλεύσουν με ζωή διαμέσου του ενός Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν εξαιτίας ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και εξαιτίας μιας δικαιοσύνης ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωση για ζωή. Επειδή, όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου, οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή του ενός, οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Και ο νόμος παρεμβλήθηκε για να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη. Ώστε, όπως η αμαρτία βασίλευσε διαμέσου του θανάτου, έτσι και η χάρη να βασιλεύσει διαμέσου της δικαιοσύνης, σε αιώνια ζωή, διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Κεφάλαιο 6. Τι θα πούμε λοιπόν? Θα επιμένουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει η χάρη? Μη γέννητο, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον μέσα σε αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στο θάνατό του? Συνταφήκαμε λοιπόν μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της Ανάστασης. Γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Επειδή εκείνος που πέθανε έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα συζήσουμε με Αυτόν, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον. Θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον. Επειδή καθώσον πέθανε, πέθανε μια για πάντα για την αμαρτία. Αλλά καθώσον ζει, ζει για τον Θεό. Έτσι και εσείς, να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε νεκροί μεν ως προς την αμαρτία, ζωντανοί όμως ως προς τον Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούτε σε αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του, ούτε να παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά να παραστήσετε τον εαυτό σας στον Θεό ως ζωντανούς μέσα από τους νεκρούς και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεό. Επειδή η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, για το λόγο ότι δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Τι λοιπόν, θα αμαρτήσουμε επειδή δεν είμαστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη? Μη γέννητο! Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παριστάνετε τον εαυτό σας δούλους για υπακοή, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούτε? Ή της αμαρτίας για θάνατο, ή της υπακοής για δικαιοσύνη? Ευχαριστία όμως ανήκει στον Θεό, επειδή υπήρχατε δούλοι της αμαρτίας. Πλην υπακούσατε από καρδιάς στον τύπο της διδασκαλίας, στον οποίο και παραδοθήκατε. Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στη δικαιοσύνη. Ανθρώπινα μιλάω, εξαιτίας της αδυναμίας της σάρκας σας. Επειδή όπως παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για την ανομία, έτσι τώρα να παραστήσετε τα μέλη σας δούλα στη δικαιοσύνη για αγιασμό. Επειδή όταν υπήρχατε δούλοι της αμαρτίας, ήσασταν ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Ποιον καρπό είχατε λοιπόν τότε από εκείνα τα έργα για τα οποία τώρα ντρέπεστε? Επειδή το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό. Το δε τέλος αιώνια ζωή. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το χάρισμα όμως του Θεού αιώνια ζωή, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Κεφάλαιο 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, επειδή μιλάω προς εκείνους που γνωρίζουν τον νόμο, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επάνω στον άνθρωπο για όσο χρόνο ζει? Επειδή η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με τον άνδρα που βρίσκεται στη ζωή. Αν όμως ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο του άνδρα. Επομένως λοιπόν, αν ενός ο άνδρας βρίσκεται στη ζωή, συζευχθεί με άλλον άνδρα, θα είναι μιχαλίδα. Αν όμως ο άνδρας πεθάνει, είναι ελεύθερη από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλίδα αν συζευχθεί με άλλο άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, και εσείς θανατωθήκατε ως προς τον νόμο διαμέσου του σώματος του Χριστού, για να συζευχθείτε με άλλον, με εκείνον που αναστήθηκε από τους νεκρούς, για να καρποφορήσουμε στον Θεό. Επειδή όταν εμείς ζούσαμε στη ζωή της σάρκας, τα πάθη των αμαρτιών, εκείνα που ενεργούνταν εξαιτίας του νόμου, ενεργούνταν μέσα στα μέλη μας, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απαλλαχτήκαμε από τον νόμο, αφού έχουμε πεθάνει σε σχέση με εκείνο που μας κρατούσε, για να δουλεύουμε σύμφωνα με το νέο πνεύμα και όχι σύμφωνα με το παλιό γράμμα. Τι θα πούμε λοιπόν? Ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο. Αλλά την αμαρτία δεν τη γνώρισα παρά διαμέσου του νόμου. Επειδή και την επιθυμία δεν θα τη γνώριζα αν ο νόμος δεν έλεγε «μη επιθυμήσεις». Και η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή διαμέσου της εντολής, γέννησε μέσα μου κάθε επιθυμία, επειδή χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρή. Και εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόμο. Αλλά όταν ήρθε η εντολή, η αμαρτία ξαναζωντάνεψε και εγώ πέθανα. Και η εντολή που μου δόθηκε για ζωή, αυτή βρέθηκε σε μένα για θάνατο. Επειδή η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή διαμέσου της εντολής, με εξαπάτησε και διαμέσου αυτής με θανάτωσε. Ώστε ο μεν όμως είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Ώστε το αγαθό έγινε σε μένα θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία, για να φανεί ως αμαρτία, προξενώντας σε μένα θάνατο διαμέσου του αγαθού, ώστε η αμαρτία να γίνει σε υπερβολικό βαθμό αμαρτωλή διαμέσου της εντολής. Επειδή ξέρουμε καλά ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ όμως είμαι σαρκικός, πουλημένος κάτω από την εξουσία της αμαρτίας. Επειδή δεν γνωρίζω εκείνο που κάνω, για το λόγο ότι εκείνο που θέλω δεν το κάνω, αλλά εκείνο που μισώ αυτό κάνω. Και αν εκείνο που δεν θέλω αυτό κάνω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Όμως τώρα δεν το κάνω αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Επειδή ξέρω ότι μέσα μου, δηλαδή μέσα στη σάρκα μου, δεν κατοικεί αγαθό. Επειδή το να θέλω βρίσκεται κοντά μου, το να κάνω όμως το καλό δεν το βρίσκω. Επειδή δεν κάνω το αγαθό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω. Και αν εγώ κάνω εκείνο που δεν θέλω, δεν το εργάζομαι πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Βρίσκω λοιπόν τούτο το νόμο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, κοντά μου βρίσκεται το κακό. Επειδή βρίσκομαι ευχαρίστηση στο νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, όμως βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιμάχεται στο νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στο νόμο της αμαρτίας που είναι μέσα στα μέλη μου. Ω ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτού του θανάτου? Ευχαριστώ το Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν, εγώ ο ίδιος με το νου μου μεν δουλεύω στο νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως στο νόμο της αμαρτίας. Κεφάλαιο 8. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα καμία κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Επειδή ο νόμος του πνεύματος της ζωής, που είναι στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας το δικό του Υιό, με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε μας, που δεν περπατάμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Επειδή εκείνοι που ζουν σύμφωνα με τη σάρκα φρονούν αυτά που ζητά η σάρκα, ενώ εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το πνεύμα αυτά που ζητάει το πνεύμα. Για το λόγο ότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στον Θεό, για το λόγο ότι στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί. Όσοι όμως είναι της σάρκας, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν είστε της σάρκας, αλλά του πνεύματος, αν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Αν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και αν το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα διαμέσου του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμαστε χρεώστες όχι στη σάρκα ώστε να ζούμε σύμφωνα με τη σάρκα. Επειδή αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε. Αν όμως διαμέσου του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Επειδή όσοι διοικούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Δεδομένου ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε «Αβά, Πατέρα». Το ίδιο το πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού. Αν συμπάσχουμε, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Επειδή θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Δεδομένου ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε. Με την ελπίδα ότι και η ίδια η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Επειδή ξέρουμε καλά ότι η ολόκληρη κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι και τώρα. Και όχι μονάχα αυτοί, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος. Και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Επειδή σωθήκαμε με την ελπίδα. Ελπίδα όμως που κάποιος τη βλέπει δεν είναι ελπίδα. Επειδή εκείνο που κανείς βλέπει, γιατί και να το ελπίζει. Αν όμως ελπίζουμε εκείνο που δεν βλέπουμε, το περιμένουμε με υπομονή. Παρόμοια όμως και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα οικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. Και αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι οικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των Αγίων. Ξέρουμε δε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό του. Επειδή όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Και όσους προώρησε, τούτους και κάλεσε. Και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Τι θα πούμε λοιπόν απέναντι σε αυτά? Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Επειδή αυτός που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα? Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που τους ανακηρύσει δίκαιους. Ποιος θα είναι εκείνος που τους κατακρίνει? Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για μας. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότητα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένο ότι για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα για σφαγή. Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Κεφάλαιο 9. Σας λέω αλήθεια, εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου, με επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα, ότι έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπη οδύνη μέσα στην καρδιά μου, επειδή ευχόμουν εγώ ίδιος να είμαι ανάθεμα από το Χριστό χάρη των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, που είναι Ισραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και η λατρεία και οι υποσχέσεις, των οποίων είναι οι πατέρες και από τους οποίους γεννήθηκε ο Χριστός όσον αφορά τη σάρκα, αυτός που είναι επάνω σε όλους, ευλογητός Θεός στους αιώνες. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος του Θεού, επειδή όλοι από τον Ισραήλ αυτοί δεν είναι Ισραήλ, ούτε επειδή είναι σπέρμα του Αβραάμ, γι' αυτό είναι όλοι παιδιά, αλλά στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα. Δηλαδή, τα παιδιά κατά σάρκα αυτά δεν είναι παιδιά του Θεού, αλλά τα παιδιά της υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα. Επειδή ο λόγος της υπόσχεσης είναι τούτος. Κατά την ίδια εποχή θα έρθω και η Σάρα θα έχει έναν γιο. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά και η Ρεβέκα όταν συνέλαβε δύο από έναν άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας, επειδή πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά και πριν κάνουν κάτι αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός του Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί, υπόθηκε σε αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος το μικρότερο. Καθώς είναι γραμμένο, τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ισάφ τον μίσησα. Τι λοιπόν θα πούμε, μήπως υπάρχει αδικία στον Θεό, μη γέννητο. Επειδή λέει στο Μωυσή, θα ελεήσω όποιον ελεώ και θα σπλαχνιστώ όποιον σπλαχνίζομαι. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει, ούτε από εκείνον που τρέχει, αλλά από τον Θεό που ελεεί. Επειδή η Γραφή λέει στον Φαραώ ότι «Γι' αυτό το σκοπό σε ανύψωσα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και για να εξαγγελθεί το όνομά μου σε όλη τη γη». Άρα λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληραίνει. Θα μου πεις λοιπόν, ο Θεός γιατί πλέον κατηγορεί? Στο θέλημά του ποιος εναντιώνεται? Αλλά στα αλήθεια, ο άνθρωπε, εσύ ποιος είσαι που αντιμιλάς τον Θεό? Μήπως το πλάσμα θα πει σε αυτόν που το έπλασε, γιατί με έπλασες έτσι? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμέας επάνω στον πυλό, από το ίδιο μείγμα να κάνει το ένα μεν σκεύος για χρήση τιμητική, το άλλο δε για χρήση όχι τιμητική? Και τι αν θέλοντας ο Θεός να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, υπέφερε με πολύ μακροθυμία σκεύη οργής καταρτισμένα σε απώλεια? Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξας του σε σκεύη ελέους που προετοίμασε για δόξα, εμάς που μας κάλεσε όχι μονάχα από τους Ιουδαίους, αλλά και από τα έθνη. Όπως λέει και στον Οσιέ, θα αποκαλέσω λαό μου αυτόν που δεν είναι λαός μου και αγαπημένη αυτήν που δεν είναι αγαπημένη. Και στον τόπο που τους υπόθηκε, δεν είστε λαός μου, εκεί θα αποκληθούν γη του ζωντανού Θεού. Και ο Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των γιών του Ισραήλ είναι σαν δυνάμω της θάλασσας, το υπόλοιμά τους θα σωθεί. Επειδή ο Κύριος θα τελειώσει και θα κάνει γρήγορα λογαριασμό με δικαιοσύνη, δεδομένου ότι θα κάνει λογαριασμό με γρήγορους ρυθμούς επάνω στη γη. Και όπως προείπε ο Ισαΐας, αν ο Κύριος Σαββαώθ δεν άφηνε σε μας σπέρμα, σαν τα Σόδωμα θα είχαμε γίνει και με τα Γόμορα θα είχαμε εξομοιωθεί. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι τα έθνη που δεν ζητούσαν δικαιοσύνη έφτασαν σε δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως που στηρίζεται στην πίστη. Ενώ ο Ισραήλ, ζητώντας νόμο δικαιοσύνης, σε νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν τη ζητούσε με βάση την πίστη, αλλά ως αποτέλεσμα των έργων του νόμου. Δεδομένου ότι πρόσκοψαν στην πέτρα του προσκόμματος, όπως είναι γραμμένο, προσέξτε, βάζω στη Σιών λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Κεφάλαιο 10. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ είναι για τη σωτηρία τους. Βέβαια, δίνω μαρτυρία για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε καθέναν που πιστεύει. Δεδομένου ότι ο Μωυσής γράφει για τη δικαιοσύνη αυτή που προέρχεται από τον νόμο, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που τα κάνει αυτά θα ζήσει διαμέσου αυτών. Η δικαιοσύνη όμως, με βάση την πίστη, λέει ως εξής: μην πεις στην καρδιά σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό, δηλαδή για να κατεβάσεις τον Χριστό, ή ποιος θα κατέβει στην Άβυσσο, δηλαδή για να ανεβάσεις τον Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει? Κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστης που κηρύττομαι, ότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Επειδή με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Δεδομένου ότι η Γραφή λέει «Καθένας που πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί», μια που δεν υπάρχει διαφορά και του Ιουδαίου και του Έλληνα, για το λόγο ότι ο ίδιος Κύριος είναι για όλους, πλούσιος προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται, επειδή καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίον δεν πίστεψαν και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον για τον οποίο δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν. Όπως είναι γραμμένο, πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζονται τα αγαθά. Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο, επειδή ο Ισαΐας λέει «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας». Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, η δε ακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Λέω όμως, μήπως δεν άκουσαν. Μάλιστα, σε ολόκληρη τη γη αντίχησε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Αλλά λέω, μήπως ο Ισραήλ δεν γνώρισε. Πρώτος ο Μωυσής λέει, «Εγώ θα σας παροξύνω σε ζηλοτυπία με ένα μη έθνος, θα σας παροργήσω με ένα ασύνετο έθνος». Και ο Ισαΐας αποτολμάει και λέει, «Βρέθηκα από εκείνους που δεν με ζητούσαν και φανερώθηκα σε εκείνους που δεν ρωτούσαν για μένα». Αλλά προς τον Ισραήλ λέει, «Όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου προς έναν λαό που απειθεί και αντιμιλάει». Κεφάλαιο 11. Λέω λοιπόν, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του. Μη γέννητο, επειδή κι εγώ Ισραηλίτης είμαι, από το σπέρμα του Αβραάμ, από τη φυλή του Βενιαμίν. Ο Θεός δεν απέρριψε το λαό του που τον προγνώρισε. Ή δεν ξέρετε τι λέει η γραφή για τον Ηλία. Πώς μιλάει στον Θεό ενάντια στον Ισραήλ λέγοντας «Κύριε, θανάτωσαν τους προφήτες σου και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου και να πέμεινα μόνος εγώ και ζητούν την ψυχή μου». Αλλά τι του αποκρίνεται ο Θεός? «Άφησα στον εαυτό μου 7.000 άνδρες που δελήγησαν το γόνατο μπροστά στο Βαάλ». Έτσι λοιπόν και στον τωρινό καιρό απέμεινε κάποιο υπόλοιμα, σύμφωνα με εκλογή κατά χάρη. Αν όμως είναι κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή τότε η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Αν όμως είναι από έργα, δεν είναι πλέον χάρη, επειδή το έργο δεν είναι πλέον έργο. Τι λοιπόν, ο Ισραήλ δεν πέτυχε εκείνο που ζητάει. Οι εκλεκτοί όμως το πέτυχαν, αλλά οι υπόλοιποι τυφλώθηκαν. Όπως είναι γραμμένο, ο Θεός έδωσε σε αυτούς πνεύμα νησταγμού, μάτια για να μην βλέπουν και αυτιά για να μην ακούν, μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο Δαβίδ λέει, «Ας γίνει το τραπέζι του σε παγίδα και σε ενέδρα και σε σκάνδαλο και σε ανταπόδομα σε αυτούς. Ας σκοτιστούν τα μάτια τους για να μην βλέπουν και να κυρτώσει στη ράχη τους για πάντα». Λέω λοιπόν, μήπως σκόνταψαν για να πέσουν? Μη γέννητο, αλλά με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα έθνη για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία. Και αν η πτώση τους είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον η ολοκληρωτική επιστροφή τους? Επειδή λέω σε εσάς τα έθνη, εφόσον μεν εγώ είμαι Απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω, ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία αυτούς που είναι σάρκα μου και σώσω μερικούς από αυτούς. Επειδή αν η αποβολή τους είναι συμφιλίωση του κόσμου, τι θα είναι η πρόσληψή τους παρά ζωή από τους νεκρούς? Και αν η ζύμη είναι άγια, είναι και το φύραμα. Και αν η ρίζα είναι άγια, είναι και τα κλαδιά. Αλλά αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ δε εννοήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σε αυτά και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος του ήμερου ελιόδενδρου, μην καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών. Αν όμως καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Θα πεις λοιπόν, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Καλώς, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας της πίστης. Να μην υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. Επειδή αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, πρόσεχε μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες λοιπόν την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Επάνω μεν σε εκείνους που έπεσαν την αυστηρότητα. Επάνω δε σε σένα την αγαθότητα, αν επιμείνεις στην αγαθότητα. Επειδή διαφορετικά και εσύ θα αποκοπείς. Αλλά και εκείνοι, αν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν, δεδομένου ότι ο Θεός είναι δυνατός και αυτούς επίσης να μπολιάσει. Επειδή αν εσύ αποκόπηκες από τη φυσική αγρή ελιά και μπολιάστηκες παραφύση σε ήμερο ελιόδεντρο, πόσο μάλλον αυτοί τα φυσικά κλαδιά θα μπολιαστούν στο ίδιο τους το ελιόδεντρο. Επειδή δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος μέχρι ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη. Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί όπως είναι γραμμένο. Από τη Σιών θα έρθει ο λυτρωτής και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. Και αυτή είναι από μένα η διαθήκη σε αυτούς όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους. Σύμφωνα μεν με το Ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας. Σύμφωνα όμως με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Επειδή τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται με τα μέλια. Δεδομένου ότι όπως και εσείς απειθήσατε κάποτε στο Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα στην απήθεια τούτων, έτσι και αυτοί τώρα απήθησαν μέσα στο δικό σας έλεος για να ελεηθούν και αυτοί. Επειδή ο Θεός έκλεισε τους πάντες μέσα στην απήθεια για να ελεήσει τους πάντες. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις Του και ανεξιχνίαστη οι δρόμοι Του. Επειδή ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου ή ποιος έγινε σύμβουλός Του, ποιος πρώτος κάτι έδωσε σε Αυτόν για να Του γίνει ανταπόδοση, επειδή από Αυτόν και διαμέσου Αυτού και σε Αυτόν είναι τα πάντα. Σε Αυτόν ανήκει δόξα στους αιώνες. Αμήν. Κεφάλαιο 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, χάρη των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεση στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της ανακαίνησης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Επειδή, με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε καθέναν που είναι ανάμεσά σας να μην φρονεί ψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, σύμφωνα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν. Επειδή, όπως σε ένα σώμα, έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο. Έτσι και εμείς, οι πολλοί, ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας μέλη με τους άλλους. Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονία ας καταγινόμαστε στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, ας μεταδίδει με απλότητα. Ο προϊστάμενος, ας προείσταται με επιμέλεια. Αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση. Η αγάπη, ας είναι ανυπόκριτη. Να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολάστε στο αγαθό, να γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον, διαμέσου της φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον, στον ζήλο να μην είστε οκνηροί, στο πνεύμα να πάλεστε από θέρμη, τον Κύριο να υπηρετείτε ως δούλοι, στην ελπίδα να χαίρεστε, στη θλίψη να υπομένετε, στην προσευχή να προσκαρτερείτε, στις ανάγκες των Αγίων να έχετε συμμετοχή, τη φιλοξενία να επιδιώκετε, να ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν, να ευλογείτε και να μην καταργέστε, να χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται και να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε, να έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον, να μην υψηλοφρονείτε αλλά να συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς, να μην φαντάζεστε τον εαυτό σας φρόνιμους, σε κανέναν να μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού, να προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν, όσο αφορά το δικό σας μέρος, να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους. Αγαπητοί, να μη εκδικείτε τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή, επειδή είναι γραμμένο, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν ο εχθρός σου πεινάει, δίνε του να φάει. Αν διψάει, δίνε του να πιει. Επειδή κάνοντας αυτό, θα επισορεύσεις κάρβουνα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του. Να μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό διαμέσου του αγαθού. Κεφάλαιο 13. Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, επειδή δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό, ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη, επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις όμως να μην φοβάσαι την εξουσία. Κάνε το καλό και θα έχεις έπαινο από αυτή. Επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, για το λόγο ότι δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα. Επειδή είναι υπηρέτης του Θεού, εκδικητής, για να εκτελεί την οργή ενάντια σε εκείνον που κάνει το κακό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση, επειδή γι' αυτό πληρώνετε και φόρους, δεδομένου ότι είναι υπηρέτες του Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά με αυτό. Αποδώστε λοιπόν σε όλους εκείνα που οφείλετε. Σε όποιον οφείλετε το φόρο, τον φόρο. Σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό. Σε όποιον οφείλετε το φόβο, τον φόβο. Σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή. Σε κανέναν να μην οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα τον αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπάει τον άλλον εκπληρώνει τον νόμο, δεδομένου ότι το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο το λόγο, στο «θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα γνωρίζοντας τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο, επειδή η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα παρά όταν πιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περπατήσουμε με ευπρέπεια όπως σε ημέρα, όχι σε γλεντοκόπια και μέθες, όχι σε κρεβάτια και ασέλγιες, όχι σε φιλονικία και φθόνο, αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Κεφάλαιο 14. Εκείνον δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεστε όχι με διακρίσεις συλλογισμών. Άλλος μεν πιστεύει ότι μπορεί να τα τρώει όλα. Αυτός όμως που ασθενεί, τρώει λάχανα. Εκείνος που τρώει, ας μην καταφρονεί αυτόν που δεν τρώει. Και αυτός που δεν τρώει, ας μην κρίνει εκείνον που τρώει, επειδή ο Θεός τον δέχθηκε. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις έναν ξένο δούλο? Στο δικό του Κύριο στέκεται η πέφτη. Εν τούτης θα σταθεί όρθιος, επειδή ο Θεός είναι δυνατός να τον στήσει όρθιο. Άλλος μεν κρίνει μια μέρα αγιότερη παρά μια άλλη ημέρα. Άλλος όμως κρίνει ίση κάθε ημέρα. Καθένας ας είναι πληροφορημένος στο δικό του νου. Εκείνος που παρατηρεί την ημέρα, την παρατηρεί για τον Κύριο. Και εκείνος που δεν παρατηρεί την ημέρα, για τον Κύριο δεν την παρατηρεί. Αυτός που τρώει, για τον Κύριο τρώει, επειδή ευχαριστεί το Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει, για τον Κύριο δεν τρώει και ευχαριστεί το Θεό. Δεδομένου ότι κανένας από μας δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Επειδή κι αν ζούμε, για τον Κύριο ζούμε, και αν πεθαίνουμε, για τον Κύριο πεθαίνουμε. Και αν λοιπόν ζούμε και αν πεθαίνουμε, του Κυρίου είμαστε. Επειδή γι' αυτό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε, για να είναι Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Εσύ όμως γιατί κρίνεις τον αδελφό σου? Ή και εσύ γιατί εξουθενώνεις τον αδελφό σου? Επειδή όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού. Καθότι είναι γραμμένο, «Ζω εγώ», λέει ο Κύριος, «ότι μπροστά σε μένα θα λυγίσει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό». Άρα λοιπόν, καθένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό. Λοιπόν, ας μην κρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά να κρίνετε μάλλον τούτο, το να μην βάζετε στον αδελφό πρόσκομα ή σκάνδαλο. Ξέρω και είμαι πεπισμένος στον Κύριο Ιησού ότι τίποτε δεν υπάρχει ακάθαρτο από μόνο του, παρά σε εκείνον που στοχάζεται κάτι ότι είναι ακάθαρτο, σε εκείνον είναι ακάθαρτο. Αν όμως ο αδελφός σου λυπάται εξαιτίας κάποιου φαγητού, δεν περπατάς πλέον με αγάπη. Να μην φέρνεις με το φαγητό σου σε απώλεια εκείνων, χάρη του οποίου πέθανε ο Χριστός. Το αγαθό σας λοιπόν ας μη δυσφημείτε, δεδομένου ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητό και πιωτό, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίο. Επειδή εκείνος που ως δούλος υπηρετεί σε αυτά το Χριστό, ευαρεστεί τον Θεό και ευδοκιμεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Επομένως λοιπόν, ας ζητάμε εκείνα που είναι για την ειρήνη και εκείνα που είναι για την οικοδομή του ενός για τον άλλον. Να μην καταστρέφεις το έργο του Θεού εξαιτίας κάποιου φαγητού. Όλα μεν είναι καθαρά, όμως είναι κακό στον άνθρωπο που τρώει με σκάνδαλο. Είναι καλό το να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε να πράξεις κάτι στο οποίο σκοντάφτει ο αδελφός σου ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Εσύ έχεις πίστη, έχει την μέσα σου μπροστά στο Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που δεν κατακρίνει τον εαυτό του σε εκείνο που αποδέχεται. Όποιος όμως αμφιβάλλει, αν φάει κατακρίνεται, επειδή δεν τρώει από πίστη και κάθε τι που δεν γίνεται από πίστη είναι αμαρτία. Κεφάλαιο 15. Οφείλουμε, μάλιστα εμείς οι δυνατοί, να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσουμε στον εαυτό μας. Αλλά κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. Δεδομένου ότι και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά όπως είναι γραμμένο, οι ονειδισμοί αυτών που ονείδιζαν εσένα έπεσαν επάνω μου. Επειδή όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών. Και ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε με μια ψυχή, με ένα στόμα, τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό να προσδέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός προσδέχτηκε εμάς προς δόξαν Θεού. Και σας λέω ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής χάρη της αλήθειας του Θεού, για να βεβαιώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες και για να δοξάσουν τα έθνη τον Θεό για το έλεος του όπως είναι γραμμένο. Γι' αυτό θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη και θα ψάλω στο όνομά σου. Και πάλι λέει, να εφρανθείτε έθνη μαζί με το λαό του. Και πάλι, να ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη και να δοξολογείτε Αυτόν όλοι οι λαοί. Και ο Ισαΐας πάλι λέει, θα είναι η ρίζα του Ιεσέ και αυτός που εγείρεται για να βασιλεύει επάνω στα έθνη, σ' αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν. Ο δε Θεός της ελπίδας ήθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη, καθώς ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος, πεπισμένος για σας, ότι και εσείς είστε πλήρης από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμηση σε εσάς, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από τον Θεό, στο να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργώντας το Ευαγγέλιο του Θεού, ώστε η προσφορά των εθνών να γίνει ευπρόσδεκτη, αγιασμένη διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Έχω λοιπόν καύχηση στον Ιησού Χριστό για όσα έχουν σχέση με τον Θεό, επειδή δεν θα τολμήσω να πω κάτι από εκείνα που ο Χριστός δεν έκανε διαμέσου εμού για υπακοή των εθνών, με λόγο και έργο, με δύναμη σε σημεία και τέρατα, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από την Ιερουσαλήμ και γύρω μέχρι την Ιλυρία, εκπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Μάλιστα, φιλοτιμήθηκα έτσι να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι όπου ονομάστηκε ο Χριστός, για να μην οικοδομώ επάνω σε ξένο θεμέλιο, αλλά όπως είναι γραμμένο, εκείνοι προς τους οποίους δεν αναγγέλθηκε γι' αυτόν θα δουν, και εκείνοι που δεν άκουσαν θα καταλάβουν. Γι' αυτό και εμποδιζόμουν πολλές φορές να'ρθω προς εσάς. Τώρα όμως, μη έχοντας πλέον τόπο σε τούτα τα κλίματα και από πολλά χρόνια επιποθώντας να'ρθω σε εσάς, όταν πάω στην Ισπανία, θα'ρθω προς εσάς, επειδή ελπίζω περνώντας να σας δω και να με προπέμψετε εκεί εσείς, αφού πρώτα κάπως σας χορτάσω. Τώρα δε πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας τη διακονία στους Αγίους. Επειδή η Μακεδονία και η Αχαΐα ευαρεστήθηκαν να κάνουν κάποια βοήθεια στους φτωχούς ανάμεσα στους Αγίους που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. Ευαρεστήθηκαν πραγματικά και είναι οφειλέτες τους, επειδή αν τα έθνη έγιναν κοινωνοί τους στα πνευματικά, χρωστούν να τους υπηρετήσουν και στα υλικά. Αφού λοιπόν πραγματοποιήσω αυτό και επισφραγίσω σε αυτούς τούτον τον καρπό, θα αναχωρήσω για την Ισπανία, περνώντας από σας. Και ξέρω ότι ερχόμενος σε σας θα έρθω με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ όμως, αδελφοί, για το όνομα του Ιησού Χριστού και για την αγάπη του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μαζί μου προσευχόμενοι για μένα στον Θεό, για να ελευθερωθώ από εκείνους στην Ιουδαία που απειθούν και η διακονία μου στην Ιερουσαλήμ να γίνει ευπρόσδεκτη στους Αγίους, για να έρθω σε εσάς με χαρά κατά το θέλημα του Θεού και να συναναπαυθώ με εσάς. Και ο Θεός της ειρήνης ήθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Κεφάλαιο 16. Συνιστώ δε σε εσάς τη Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διάκονος της Εκκλησίας στις Κεχρέες, για να τη δεχτείτε εν Κυρίω όπως είναι άξιος τους Αγίους και να παρασταθείτε σε αυτήν σε ό,τι πράγμα έχει την ανάγκη σας, επειδή και αυτή στάθηκε προστάτηδα πολλών και εμένα του ίδιου. Χαιρετήστε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι για χάρη της ζωής μου έβαλαν τον τράχυλό τους κάτω από τη μάχαιρα, τους οποίους ευχαριστώ όχι μονάχα εγώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Χαιρετήστε και την κατοίκον εκκλησία τους. Χαιρετήστε τον αγαπητό μου Επένετο, που είναι η απαρχή της Αχαΐας στον Χριστό. Χαιρετήστε τη Μαριάμ, η οποία πολλά κοπίασε για μας. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και τον Ιουνιά, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, οι οποίοι είναι επίσημοι ανάμεσα στους Αποστόλους, οι οποίοι ήσαν και πριν από μένα στον Χριστό. Χαιρετήστε τον αγαπητό μου εν Κυρίω Αμπλία. Χαιρετήστε το συνεργό μας εν Χριστώ Ουρβανό και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετήστε τον Απελή, τον δοκιμασμένο εν Χριστώ. Χαιρετήστε τους οικείους του Αριστόβουλου. Χαιρετήστε το συγγενή μου Ηρωδίωνα. Χαιρετήστε αυτούς από την οικογένεια του Ναρκίσου, αυτούς που είναι του Κυρίου. Χαιρετήστε την Τρίφαινα και την Τρυφώσα που κοπιάζουν εν Κυρίω. Χαιρετήστε την αγαπητή Περσίδα, η οποία πολλά κοπίας εν Κυρίω. Χαιρετήστε τον Ρούφο, τον εκλεκτόν Κυρίω και τη μητέρα του και δική μου μητέρα. Χαιρετήστε τον Ασύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή και τους αδελφούς που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε τον Φιλόλογο και την Ιουλία, τον Ιρέα και την αδελφή του και τον Ολυμπά και όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Σας παρακαλώ μάλιστα, αδελφοί, να προσέχετε αυτούς που κάνουν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε και να απομακρύνεστε από αυτούς, επειδή αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ως δούλοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τη δική τους κοιλιά, και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν τις καρδιές των άκακων, επειδή η υπακοή σας ακούστηκε σε όλους. Όσο λοιπόν για σας χαίρομαι. Θέλω μάλιστα να είστε σοφοί μεν στο αγαθό, απλοί όμως στο κακό. Και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας. Αμήν. Σας χαιρετούν ο Τιμόθεος, ο συνεργάτης μου, και ο Λούκιος, και ο Ιάσονας, και ο Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου. Σας χαιρετώ εν Κυρίω και εγώ ο Τέρτιος, που έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετάει ο Γάιος, που φιλοξενεί εμένα και ολόκληρη την Εκκλησία. Σας χαιρετάει ο Έραστος, ο οικονόμος της πόλης,
και ο Κούαρτος, ο αδελφός. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.
Σε αυτόν δε, ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, ύστερα από αποκάλυψη του μυστηρίου,
το οποίο από αιώνιους χρόνους είχε μεν παραμείνει σε σιγή,
όμως τώρα φανερώθηκε διαμέσου προφητικών γραφών, με επιταγή του αιώνιου Θεού, και γνωρίστηκε σε όλα τα έθνη για υπακοή πίστης. Στο μόνον σοφό Θεό, ας είναι η δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού, στους αιώνες. Αμήν.